بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى الحمد لله شو تبشرلار بزن دوام ترجع وزن رحمة بيرد خام الحمد لله الله رب وزن اسمنا رتورندا كبسيلدك Иншалла, ахырына хәлек башкарып чыгарга Аллаһ Таала тәүфигын насип эләсәйде. Менә бүген тукталат торган исемебез ул бер мәгънә биргән ике исем. Әл-Вахид, Әл-Ахад.
Менә хәзрәт шушында сорау бирмәл, шуннан да менә иң билгеле исемнәр булар, әйеме? Без инде күпмедер күләмдә гарәпнең иң көчле галимнәре өйрәнгән тәртиптә шушы мәсьәләләргә якын киләбез. Аллаһ Тааланың шушы изге бөек исемнәрен өйрәнәбез. Бу исемнән ник шулай артка табарак калган. Коръәни Кәримдә иң күп атала торган исемнәр бит бар.
Мәшһүр 99 исем китап бар шулай бит инде. Пәйгамбәрдән килмәде, һәр галим үзе төсергә тырышты. Шуңа күрә анда ул тәртиптә киң беренче куллану исемнәре түгел. Әгәр дә ген без мәсәлән карасак, һәм без шул тәртипне үзебезнең вагызларыбызда башладык. Мәсәлән, анда килә иң беренче Аллаһ, аннары килә Ар-Раб, Ар-Рахман, аннары Ар-Рахим, Әл-Мәлик, Әл-Куддус, Әс-Сәләм, Әл-Мөмин, Әл-Мөхәймин, Әл-Газиз, Әл-Джаббар, Әл-Мөтәкәббир. Шул исемнәр килә анда. Ни өчен ул шулай? Безнең тәртип шикелле, без мәсәлән 4 исемне алдык Фатиха сүрәсеннән, аннары Хашр сүрәсендә 10га якын исем зикр ителгән. Шуны тәртип белән алдык. Гадәттә менә галимнәр шушы тәртип белән баралар инде. Аллаһның исемләрен искә алганда шушы тәртипне кулланалар, чөнки алар бер урында килде. Ә без инде үзебезне тапшыруларда кайбер вакытта кайбер исемләргә тукталдык. Мәсәлән, Аллаһны күрүе турында, Аллаһны ишетүе турында сөйләргә теләгәндә, Аллаһның Әл-Басир, Әс-Сәмиъ дигән исеменә тукталдык. Без бит монда Аллаһның исеме генә турында сөйләмибез, шулай бит. Без монда вагыз шикелле сөйлибез. Һәм кайбер вакытта менә бер вагыз Аллаһның бер исеменә туры килсә, шул исемне сайлап шул исемгә айрым махсус вагыз әзерләп сөйләргә туры килде мисал өчен. Шуңа күрә исемнәрдә әзерәк кенә булса да үзгәрешләр булды. Кайбер вакытта мәсәлән, ие сиратлашу тиге сирәк исемнәрне дәген беренче тапшыруларда сөйләрдек. Менә мисал өчен бүген Әл-Вахид бик мәшһүр исем, Коръан Кәримдә 22 урында кулланыла. Әл-Ахад мәсәлән, Кул хуалла сүрәсендә кулланыла, шулай бит инде. Әле без Алла берсә киләсе тапшыруда Ас-Саматны сөйләрбез, Алла берсә киң мәшһүр исемнәр, ләкин бу артка калды. Анан әйткәнемчә тиге сәбәбе ниндидер ул исемнең әһәмияте түбәнрәктән түгел, кайбер галимнәрнең китапларында шундый тәртиптә килү аркасында һәм үзебезнең вагызларның тәртибе аркасында шулай эшләдек инде. Шуңа күрә монда теге без динебезгә яки Аллаһның исемнәренә ниндидер бер кимчелек китермәдек. Киресенчә, без мәсәлән, һәр вакытны кабатлап торабыз, һәр вакытны шушы исемнәргә кайтабыз. Алар бер-берсен кабатлый, бер-берсен аңлата. Шуңа күрә менә бүген иншалла туктала торган исем Әл-Вахид, Әл-Ахад. Гарәп теле чамалаган кеше вахидны нәрсә икәнен белә. Бер дигән мәгънә. Әл-Ахад улдагын бер, бер үзе дигән мәгънә бирә. Менә бу икесе дәген, мәсәлән, гарәпләр саный башлаганда Әл-Вахид, Әл-Иснейн, Әс-Сәләс дип саныйлар. Без 1, 2, 3 дип санаган шикелле. Мәсәлән, ул бер үзе дип әйтәсе килсә, ла ахада фид-дари. Беркемдә юк. Яки мәсәлән, хуа вахид, ул бер үзе. Шундый сүзләрне кулланалар гарәпләр. Әл-Вахид белән Әл-Ахад арасында аерма бармы, юкмы дигәндә, кайбер галимнар 7гә якын аерма күрсәттеләр. Әл-Вахид шул ук мәгънәне бирә, ягъни бер дигән мәгънәне бирә, ләкин Әхәд әзрәк кенә аерыла. Мәсәлән, кайбер урыннарда без әйтәбез икән, фуланун ла якуму лаху вахид. Мәсәлән, бу кешегә берәү басмый. Ләкин берәү басмый дип әйтсәк, әле аңлап була, икәү шәү басарга мөмкин, мәсәләнме? Каршына басарга. Әгәр дә без гарәп телендә әйтәбез икән, ла якуму лаху Әхәд, вахид түгел, Әхәд дип әйтәбез икән, аның яны беркем дә килеп басмый. Ә вахид дип әйтсәк, әле берәү басмый, икәү шәү барырга мөмкин, ләкин Әхәд сүзен кулланса, инде берәү дәген басмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушы Ихлас сүрәсендә шушы иң көчлесен куллана: "Кул хуваллаһу Әхәд". Аннан соң мушриклар сорагач, "Нинди соң синең Раббың?" дип сорагач, әйт: "Ул Аллаһ Әхәд". Ул бер үзе генә. Ул бер генә. Гарәп телендә менә шуны аңларга кирәк. Гарәп телендә ошаш ике сүз булса, алар бер үк мәгънәне бирсәләр дә, җентекләп караганда барбер аерма бар. Чөнки алар икесе ике сүз белән әйтелсә, барбер нечкәлек белән караганда анда аерма бар. Әйткәнебезчә, Әл-Вахид исеме Коръан Кәримдә 22 урында кулланылды. Мәсәлән, Бакра сүрәсенең 163-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва илаһукум илаһу вахид, ла илаһа илля хуар рахманур рахим". Сезнең илаһыгыз, сезнең Раббыгыз ул бер генә. Аннан башка илаһ юк. Ул Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аллаһның ике исеме. Без алар турында сөйләдек. Һәм башка урыннарда: "Иннама Аллаһу илаһун вахид". Ул Аллаһ бер генә илаһ, ягъни бер генә дип әйтә. Мәсәлән, Юсуф алейхиссалам төрмәгә кергәч, ике кешегә вагыз сөйли. Шунда әйтә: "Я сахиба истижни, арбабу мутафаррикуна, хайрун амиллахул вахидул каһар". Төрмәдә утыручы кешеләр дип әйтә, чөнки алар ике төрле төш күрә һәм юравны сөйләр, шулай бит инде. Аларга иң беренче Аллаһ: "Арбабу мутафаррикуна, төрле-төрле илаһлар булса, төрле-төрле табына торган әйберләр хәерлерәкме, яки бер Аллаһ, каһар булган, бийек зат Аллаһ Таала бер булган, ул хәерлерәкме?" дип әйтә. Менә монда Юсуф алейхиссалам турында әйткәндә, берәй-бергә игътибар итәсем килә. Юсуф алейхиссалам ни өчен белделәр? "Инна ла нарака миналь мухсинин" дип әйтте. Шулай бит, мәсәлән, кешеләр "без сине изге кешеләрдән күрдек" дип әйттеләр. Ягъни Юсуф алейхиссалам төрмәдә үзен бик яхшы тотты. Аның үз-үзен тотышы тегеләргә бу кешене яхшы изге кеше икән дип белдертте. Ул үзен "мин пәйгамбер", ул үзен турында бер сүз әйтмәде, шулай бит. Ләкин алар аны белделәр. Шуннан соң алар үзләренең төшләрен сөйләделәр. Ләкин Юсуф алейхиссалам төш юрауга ашыкмады. Иң беренче Аллаһ турында сөйләде. Аллаһ Таала турында сөйләде, Аллаһны аңлатты, аннары гына төшләрен юрап бирде. Менә монда нәрсәгә тукталасым килә: кызганычка каршы безнең балаларыбыз, безнең оныкларыбыз Аллаһ турында кайберләре бер нәрсә белми. Кайберләре үзләрен шул маймылдан бар булган дип уйлыйлар. Шуңа күрә, хөрмәтле әби-бабайлар, хөрмәтле әти-әниләр, үзләрегезнең туганнарыгызга, үзләрегезнең якыннарыгызга шуша әйберне төшендерергә кирәк. Аллаһның барлыгын, Аллаһның берлеген, Аллаһа Тәгала турында огынатырга кирәк. Һәм менә бу безнең тапшыруларыбыз, Аллаһа Тәгала турында сөйләүләребез, булар барсы да шушыңар юнәлтелгән. Хәзер инде менә алхамдулла диск рәвешендә чыга башлады бит. Кайбер кешеләр шушы тапшыруларны алып, үзләренең туганнарына тыңлатсалар иде, аларга аңлату өстендә эшләргә кирәк. Менә Юсуф алейхиссалам ничек итеп иң беренче Аллаһа Тәгала турында сөйләгән шикелле.
Хәзер менә шушы урында тагын бер сорау туа, үзеннән үзе туа. Менә сез әйттегез, ата-аналар сөйләргә тиеш дидегез. Менә бик күп ата-аналар, бик күп кешеләр Аллаһа Тәгаланың барлыгына шикләнмиләр, берлегенә шикләнмиләр, ышаналар. Әмма ләкин шуның белән бетте. Менә бу барлыгын, берлеген тану ул нәрсәдә, барлыгын, берлеген таныган хәлдә Аллаһа Тәгала кушканнарны үтәп, тыйганнардан тыйылып яшәү. Менә моның икесенең арасында нинди аерма бар? Менә шуны аңлаган тәкъдирдә генә кеше башкаларга аңлата ала Аллаһа Тәгаланың бөеклеген, аның бердән берлеген.
Менә монда әле мин әйттем, беренче хәл ул да булса Аллаһны тану. Ләкин Аллаһны тану гына җитми. Чөнки Аллаһны тану гына җитә дип әйтсәк, иблис тәген Аллаһны белә шулай бит. Иблис тәген Аллаһа Тәгаланы яхшы белә, ләкин соннамый. Аллаһның әмерләрен үтәмәй. Менә монда инде беренче дәрәҗә булса Аллаһны тану, икенче дәрәҗә һәм иң мөһим дәрәҗә Аллаһның кушканнарын үтәү тыйганнарыннан тыелу. Ягъни ахиретка иман китергәч, ахирет көнене булуына ышангач, нәрсә белән мин анда барам? Нәрсә алып барам мин шул көнгә? Менә шуның турында без кайгыртырга тиешлебез.
Нәрсә алып барам мин шул көнгә дигәндә, җәннәттә үз урынымны ничек булдырырга тырышам мин? Менә иң мөһиме.
Чөнки буш әйбер белән сиңа урын бирмиләр, шулай бит инде. Ә менә без мусульман кеше һәрбер әйбердән гыйбрәт алырга тиеш. Безнең тормышыбыз ул бер зур олимпиада. Ул безнең тормышыбыз ярышу. Ләкин нәрсәдә ярышу? Изге гамәлдә ярышу. Аллаһа Тәгалә безне төшерде бу дөньяга. Адам алейхиссалам төшкәч, атабыз анабыз төшкәч, без төштек, шулай бит инде. Без җәннәттән төштек. Кире җәннәткә ничек кайта алабыз? Кайта алабыз изге гамәлләр кылып. Менә урынына ала алабыз изге гамәлләр белән. Бүген көн башланды, иртәнгә намазны укыдын. Син Аллаһ каршында бер фарызны үтәдин, сиңа әле 10 савап язылды. Бер намазга 10 савап языла, шулай бит.
10 намаз укыган шикелле булды.
10 намаз укыган шикелле савап языла. Менә илә намазын укыдык, тагы бер язылды. Тагы син үзеңнең копилкаңга тутыра башладың. Син изге гамәлләрне җыеп барасың. Әтиеңнең шалтыраттың хәлен белдең. Туганнарыңга шалтыратып хәлен белдең, яки хәлләрен белеп кирип чыктың. Берәр мохтаҗ мискенгә ярдәм иттең, садака бирдең. Ишинне тиешле дәрәҗәдә яхшы сыйфатлы эшләдең, һәм шуңар ният кыласың. Мәсәлән, иеннән чыгып киттең кәсеп итәргә. Яхшылап эшләп кайттың, акча алып кайттың, хәләл кәсеп иттең. Бу дагын әҗер савап. Гайләнгә елмайып карыйсың. Пәйгамбәрбез әйтте, садака ул елмаю дип әйтте. Ягъни садака бирә алмасаң, елмай дип әйтте. Тагы бер мында кичеккә китеп алам. Хәзер бит инде баш миңен тикшерәләр. Кешегә ярдәм иткәндә, кешегә берәр бүләк биргәндә, баш миңдә бер урында тәэсирләнә икән бер урынымы? Сигнал бирә. Хәм врачлар әйтәләр, нәкъ шулай ук, аңар яхшы сүз әйтсәң дә, шул ук җирдә шундый ук сигналлар барлыкка килә икән. Ә пәйгамбәрбез әйтте, садака бир дип әйтте. Ә булмаса дип сорадылар. Яхшы сүз ул садака дип әйтте. Калиматун тайиба садака диде. Яхшы сүз ул садака. Ягъни бу менә син акчалата ярдәм итә алмыйсың икән, бу кешене шатландыр яхшы сүз белән. Күркәм сүз әйте. Мәсәлән, синнән мохтаҗ берәү килеп сораган икән, аны куып җибәрмә. Булдыра алмыйсың икән ярдәм итәргә. Яхшылык белән әйт, эндәш җавап ит. Яғни, мына бу дагын хәзерге табиблар, хәзерге медицина моны ачыклады мисал өчен. Шуңа күрә, менә синең гомерлек ярыш бара. Ләкин әйткәнемчә, ярыш байлыкта түгел. Кем зуррак катыш салды, кем күбрәк акча җыйды, анда түгел. Әйе, акча җыю тыелмаган, ләкин аны дөрес куллана белергә кирәк. Изге, яхшы эшләрдә куллана белергә кирәк. Без инде үзебезнең тапшыруларда күп әйттек. Гыйбадәтебез үзебез өчен шулай бит. Намазыбыз үзебез өчен. Ә менә Аллаһка без ничек рәхмәт әйтәбез? Аллаһның бәндәләренә, Аллаһның кулларына изгелек кылып, ягъни шул ук мискингә, фақиргә, мохтаҗга ярдәм итәсең икән, син Аллаһка изгелек кылган шикелле саналасың.
Һәм Аллаһка изгелек кылу, менә бу бәндәләрнең, кешеләрнең үзара шушындый җылы мөнәсәбәтләре, әлул Аллаһ тагала каршындагы капилкага синең савапларны җыеп бармый. Саваплар бары тик җыела намазлар белән генә. Кабергә кергәч иң беренче сорау нәрсә була дибез сез? Кат-кат кабатлыйсыз. Ул да булса намаз, намаз, намаздан соң инде күпме изгелек эшләсәң шунысын эштә, әмма намазыңны калдырма. Менә хикмәт бит.
Мусульман кешенең иң беренче бурычы Аллаһ Таала каршында аңар гыйбадәт кылу. Ягъни без бу дөньяга килдек, без бу дөньяда яшибез һәм без бу дөньяда изге гамәлләр эшләүдә ярышабыз. Яхшылык эшләүдә ярышабыз. Шунда харамнан тыйылырга тырышасың. Изгелек эшләргә тырышасың. Һәм менә шулай иттереп әҗер савапларын җыеп барасың. Кыямәт көнендә шушыларны без күрәчәкбез. Без аны бу дөньяда күрмибез. Пәйгамбәрбез әйтте, ураза тотучыга ике тапкыр шатлык булачак диде. Авыз ачканда һәм ахирәттә Аллаһ белән очрашканда дип әйтә. Авыз ачканда гына шулай уразаны тотып бетердән шатланасың, шулай бит, алхамдулиллаһ зур эш башкардым. Икенче шатлык Аллаһ белән күрешкәч. Аллаһ Таала сиңа шушы изге гамәлләрне күрсәтә. Уразаларын юкка чыкмаган, изгелекләрем юкка чыкмаган, менә шулар күренә, менә шушында әҗер савапны күргәч син сынап тагын шатланачаксың. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без гыйбрәт алырга тиешлебез, ягъни кеше изге гамәлдә ашыгырга тиеш. Аллаһ Таала Коръанда әйтә: "Фәлятанафасу" ашыгыгыз дип әйтә. Ярышыгыз дип әйтә. "Ва бизалик фәлятанафасул мутанафисун" шушы әйбердә ярышалар дип әйтә. Ярышырга теләүчеләр. Ягъни изге гамәл кылуда. Борынгы галимләрнең, сахаба кирамнарның тормышларына карасак, алар бит мин Абу Бакрны узам ди Гомәр мәсәлән. Нәрсәдә уза? Байлыкта түгел, изге гамәлдә. Бер вакытны Абу Бакрны күргәч, бер суқыр карчыкның үен җыештырып чыга икән. Чүпләрне чыгарып түгә, үен җыештырып, Абу Бакр шулай җыештырып йөри икән. Шуннан соң әйтә: "Без сине уза алмабыз" дип әйтә. Гомәр нәкъ шулай, Гомәрне дагын күрәләр, ул дагын шулай итеп җыештырып йөри. Ягъни яшерен гыйбадат, ягъни изгелекнең иге шиге юк, шулай бит инде. Безнең дөньябыз, безнең яшәүебез изге гамәл эшләүдә булсын. Ул да булса Аллаһка гыйбадәт кылганнан соң. Бу иң беренче әйбер Аллаһка гыйбадәт кылу, Аллаһның фарызларын үтәү тыйганнарыннан тыелу, ягъни намаз уку. Намаз уку бу инде иң мөһим һәм иң кыямәт көндә иң беренче соралган гыйбадәт, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, кыямәт көнендә иң беренче соралган әйбер намаз булачак. Әгәр дә ул кабул булса, башка гамәлләр дигән кабул була диде. Шуңа күрә менә без шушы тапшыруларыбызны аңлатканда шушы әйберне аңлатырга кирәк. Ягъни Аллаһны танырга, аннары Аллаһны танығач, син таныдың бу галәмнең хуҗасы Аллаһ, сорау бир үзеңгә. Ә ни өчен мине Аллаһ бар итте? Ни өчен бу дөньяда яшим мин? Мин таныдың бу галәмнең хуҗасы Аллаһ. Ни өчен ул мине бар итте? Изле, Аллаһ аның турында Коръанда әйтте. Сезне бар иттем гыйбарат кылырга диде. Сезне бар иттем үзеңә буйсынырга дип әйтте. Шуңа күрә менә шушы буйсыну безнең инде Аллаһның әмерләрен үтәү тыйганнарыннан тыелу була, бу безнең төп бурычыбыз була. Аллаһның әйттек, Әл-Вахид исеме 22 урында кулланылды һәм берничә урынны искә алдык. Ә Әл-Ахад исеме ул фақат бер урында кулланыла. Ул да булса Ихлас сүрәсендә, Кул Хуалла сүрәсендә, Кул Хуаллаһу Ахад, Аллаһу Самад, Лам Ялид ва Лам Юлад ва Лам Якул Лаһу Куфуван Ахад. Аллаһ Тәгала әйтте бит, әй Мухаммад, Аллаһ Тәгала ул бер. Әл-Ахад ул бер Аллаһу Ахад. Аллаһ Таала бер, хамаңар бер нинди тиңдәш юк. Шушы мәгънәгә әгәр дәген без төшүнсәк, нәрсәне аңлата ул Аллаһу Ахад? Нәрсәне аңлата ул Аллаһ Вахид? Аллаһ Таала бер дигән нинди мәгънәне аңлата? Ягъни Аллаһ Таала ул бер. Аңар бер нинди ошаш зат юк. Аңар бер нәрсә ошамаган. Бер әйбердәген Аллаһка ошый алмый. Ягъни Аллаһ шикелле бер нәрсәдәген була алмый. Икенче гыйбадат кылырга лаеклы зат бер Аллаһ кына. Башка Аллаһ шикелле иләһләр була алмый. Шуңа күрәбез ла иляха илляллаһ дип әйтәбез. Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк дип әйтәбез. Шуңа нинди генә путлар булмасын, нинди генә изге әйберләр булмасын, алар дөрес әйберләр түгел, бер Аллаһ кына гыйбадәткә лаеклы. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله قبرنا سدى شمغان هم شلوق وحتى إشتوشي هم كروشي شلوق بس شنابس بر الله قنا بو هلمن باريتوشي بر الله قنا باريتوشي هم إدارايتوشي برنش آيات قطب تلاصم كلام الله تعالى نمل سلسنن 59-64 آيات لرده الله باريتو ترندايته هم شنو بيلي الله بو هلمن باريتوشي بلغش أنيك باشقاي برغا غبيرات خلاص مما كمشركلار نيتاول Bizga degen naq shulay yo'q. Agar degen siz ishonsangiz, Alloh bu dunyoni bor etuvchi deb, anik boshqa ibirga ibodat qilasiz. Ni yo'ning qo'shqanlarini uytamaysiz, tig'anlardan tiyilmaysiz. Alloh taolay aytam: "Qul ilhamdulillahi va salamun ala ibadihi allazina istofa. Allohu khayrun amma yushrikun." Aytdi beta payg'ambar bizga: "Alhamdulillah. Biz o'zgan topshirda alhamd turna siladik. Allohga borliq maqtov va salamun ala ibadihi allazina istofa. Ham Allohning salami bo'lsin, o'zini soylagan Bendeleri ulda bulsa, peygamberleri. Anları sıra o biri, Allahu hayrun emme yuşrikun. Allah hayırlerek mi? Ya ki, siz tingdeşlik kılgan eybirler putlarınız hayırlerek mi? Dibeydi. Allah bilen bir nesedegin ting bula almayın. Anlar Allah'a da devam ete. Emmen halakas semavati vel ard ve enzele lekum mines semai ma'en fenbetna bihi hadaiqa zate behce ma kâne lekum entum bitu şecerahâ e ilahum meallah belhum qawmun ya'dilun. Kim dibeyte kuklarını hamşirini bar etti. Hamşul kukten yangır indirdi. Hamşular bilen türlü matur bahşalar, matur ağaçlar, usimlikler usterdi. Siz bir tane uster almayacaksınız dibeyte. Yani Allah yangır yağdırmasa kim uster Allah şulay bit. Siz onu uster almayacaksınız dibeyte. E ilah şundan sonra sıra o bire. Allah bilen başka ilah bulsun mu? Lakin siz adil tugil kavim dibeyte. Ya'dilun yani haqlıqtan avuşqan xalıq deb aytdi. Ya'ni Allohni tanıysız, Allohni şanasız, şuşi yağğırni yağdırucu Allah Taala biz özimiz kördik, şulay bit. Quruluq vaqtda Allah Taala yağğır yağdırmasan, Allani oŋış alıp bulmay. Aşlama bilen gene bütün avul xojalıq kişisi bile. Şundan son Allah Taala aytdı: "Emmen ja'alal arda qarara ve ja'ala khilalaha anhara ve ja'ala laha rawasiya ve ja'ala baynal bahrayn hajiza. E ilahum ma Allah bel aksaruhum la ya'lamun." Kim deb aytdı? Jirni tutruqlı etdi. Kişiga yaraqlı jir. Ham şularını yarab bara yılğalar. Dingizler gene bolsa, yılğalar bolmasa bizge bik joysız bolar edi, şulay bit. Mesela dingiz qayda yıraqta? Kişiga bir yaşarga kerek. Mana şu yılğalar bizge bik zor jingillik bire. Biz ondan su alabız. Kupmi bizge fayda kitere şu yılğaların buluğu. Şuna kura Allah tere mında iske çire. Şu jirni yardık yılğalar bilen deb aytdı. Ham biz şu jirni tutruq bolsun için ravasi qozıqlar qozıdıq. Ol da bolsa taular. Хамул қозық рәвішінде қолданылады, чөнки жер тотырық шуныңға хәзерге ғалимдар ашықладылар, қар тауының тамыры бар екен. Шулар жерні тотырықлы деп тұталар. Ва жағала бейнал бахрайни хаджис екі деңгіз арасында хаджис қылды. Мысалы, қой бір деңгіздер тұташмайлар. Екісі екі түрлі суға, бірсі чи су, бірсі тұзды су болуға мүмкін, әлі олар көп мөлдір уақыт тұташмайшы баралар. Аллаһ тағала олар арасына хаджис, яғни көрінбес перде қойды. Шұндан соң Аллаһ тағы сұрай: "Э илаһум мағалла, Аллаһ билан теңлешілі бармы?" Тоға айта, бәл әксәрхум ләйән, ләкин көбісалар аңламайлар, білмейлер деп айтты. Білмейлер де. Мына ойлап қараға құша бізге Аллаһ тағала. Шушы ғади гына мисаллар, бұлар барысы да Аллаһның бірлігін аңлата. Анар Аллаһ дәвам итә: "Әмма юджибул муттарр иза даа ва якшифу су ва яджалукум хулафаа ал-ард. Э илаһум мағалла, қалилан ма тазаккарун." Кім деп айта, ауыр шағында ауырлыққа түшкен кішіге жауап бере. Хаманын шушы қойғысын оша Аллаһтан башка. Яғни нин деген кіші болсын ол? Хатта Аллаһқа шанмаған кіші. Шын көңілі білен Аллаһқан сұры екен, Аллаһ Таала оған жауап бере. Мұсылман мол, мұсылман түгіл мол, ләкин шын көңілі білен Аллаһқа мұражағат ете екен, Аллаһ Таала оған жауап бере. Аллаһтан башка жауап беруші зат бар ма? Шулай ук ол сіздің жерде халифа қылды. Яғни бір-бірі артлы келуші кішілер, яғни біз шушы жерде халифалік қыламыз. Э илаһум мағалла қалилан ма тазаккарун. Аллаһ білен бірге илаһ болар ма? Бик әс кіші гене ойлап фикірлап қарайды. Бұлардағын Аллахның бір мұғжизасы. Неге деп кішіні шулайтып бар еткен Аллах Тағала. Халық таралуы, халықның өршуі бүтінісі деген Аллахның бір хикметі. Шұннан соң Аллах Тағала яңадан давам ете. Әммә йәһдикум фи зулуматил барри вал бахр, ва мән юрсилур рияха бушран байна йадай рахмати. Э илаһум мағалла тааля Аллаһу хәммә юшрикун. Қараңғы вақытта, жерде һәм диңгезләрдә кем сезгә туры юл күрсәтә? Яғни йолдызлар белән Аллаһ Тағала йолдызларны ғаламат дип әйтте. Билгеләр дип әйтте, туры юл табыр өчен шулай бит. Элекке вакытларда карталар ясап, шушы йолдызлар карап караваннар барган, шулай бит инде. Менә алар әгәр дәген төгәл йөрмәсәләр, Әгәр дәген бер көнне бер җирдә чыгып, бер көнне бер кеше шуны белмәсә, нишләрләр әйт? Шыраклык дигән әйбер була алмый. Булар барсыдагын камил бер тәртип белән ясалган. Шуларга карап кешеләр караңгы төнне үзләренә юл тапканнар һәм яшәгәннәр. Үзенең рәхмәте, ягъни яңгыр алдыннан Аллаһу Таала рәхмәт җилләрен җибәрә, шушы җилләр килеп, үзенең яңгырын алып килә. Ә иләһумма Аллаһ яңадан сорау бирә. Аллаһ белән бергә иләһ бармы? Ягъни Аллаһтан башка шушы әйберләрне эшләүче зат бармы? Юк. Тааля Аллаһу гамма юшрикун. Аллаһ Таала бийек дип әйтә сез табынган әйберләргә. Сез тиңдәшлек кылган әйберләргә Аллаһ Таала бийек. Ягъни кеше уйлап фикерләп карасын, бер Аллаһ кына бөтенесенә кадир. Ягъдан Аллаһ Таала ахырга ятта әйтә: "Амма йабдаул халқ сумма юиду. Ва ман йарзукукум минас самаи вал ард а иляһум ма Аллаһ. Кул хату бурханакум ин кунтум садиқин." Ким дип әйтә, тиреклекне башлый. Хәм шуны кире кайтара. Тиреклек юк иде. Бер нәрсә юк иде. Аллаһу Таала башлады. Без беләбез, тиреклек ул ниндидер бер клеткадан бар түгел. Иң беренче Аллаһу Таала адамны бар итте. Хаваны бар итте, анабыз хаваны. Шулай ук кайдан беренче чыккан йомырка яки тавыкмы дигән сүз дәген юк. Тавыкны бар итте, әтәчне бар итте. Һәр берсен икесен бар итте, шулай бит. Шуннан соң аларның нәселләре таралды, һәр бер хайванның, һәр бер бишәкнең, һәр бер кешенең нәселе таралды. Сумма йогыду хаман Аллаһу Таала кадир кире кайтарырга. Хәм Коранда бик күп урыннарда беренче ясау белән чагыштырганда кире ясау җиңелрәк бит дип әйтә. Шушы мәгънәне Аллаһ Таала күп куллана, шулай бит инде. Мин сезне беренче юктан бар иттем, ә аны кире ясауы күпкә җиңелрәк. Ярзукукум минас самаи вал ард. Аллаһ Таала сезгә үзенең күктән һәм җирдән үзенең ризыкларын биреп тора. Күктән яңгырын яудыра, җирдән үстерә, шулай бит инде. Кешегә кирәкле әйберләрне үстерә. Ә иләһумма Аллаһ белән бергә яңадан берәр иләһ бармы? Аннар Аллаһ Таала сорау бирә. Кул хату бурханакум ин кунтум садиқин. Әгәр дәген сез үзегезне хаклы дип санасагыз, китерегез берәр инде дәлил. Ләкин әйтерләр алар, ничек китерләр дәлил? Менә ди, туа бит. Гариб кешеләр мәсәләнме? Аларның дәлилләре шул. Ләкин мәсәлән, юклыктан бар әйберне басап буламы? Галимнәр әйттеләр, булмый дип әйттеләр. Юк әйбердән барны ясап булмый. Ә бар бер кашында булса, бу әйбер юк иде. Аннар ул бар булды, аны бар итүче зат булырга тиешле. Һәм ул гына түгел, нинди камил рәвештә бар итүче бер Аллаһу Таала. Ни өчен мин бу аятны камил рәвештә укыдым? Менә без менә бу аятта һәм бу Коранда моңар шашлы аятлар бик күп. Анда Аллаһу Таала бәйли безнең сорауга җавап. Аллаһу Таала иң башта искә ала бар иткән әйберләрне. Җирне бар итте, күкләрне бар итте, елгалар, һәм башка әйберләр аннары сорау бирә. Илаһ, ягъни гыйбрат кылырга лайыклы зат Аллаһтан башка була аламы? Ник сез башка әйбергә табынасыз? Ягъни бәйли. Менә шуңа күрә без кешегә әгәр дәген аңлатсак, Аллаһның барлыгын, берлеген аңлатабыз икән, инде сорау туа. Шушы зат Аллаһа Тәгаля бу галәмне бар итүче Аллаһа Тәгаләне танығансың икән, башка әйбергә табынырга яраймы? Ярамый бит. Башка әйбергә бит табынырга ярамый. Бер Аллаһка гыйбрат кылырга кирәк. Менә шушы әйберне кеше төшенергә тиешле, һәм аңларга тиешле, һәм шуңа күрә без әйттек, үзен аңлата белмәсән, китап аша, диск аша, үзебезнең туганнарыбыз өчен кайгыртырга кирәк, һәм шушы вагазларны башкаларга дагын ирештерергә кирәк. Шуңа күрә чын күңелдән шанабыз, Аллаһа Тәгаля ул бер гыйбрат кылырга лаеклы зат. Ул бер үзе. Башка гыйбрат кылырга лаеклы затлар юк. Гыйбрат кыла торган әйберләр бик күп. Күп кеше төрле әйбергә табына. Табынан тагын әйберләр бик күп. Ул бит кеше табынам дип тә уйламый кайбер вакытта. Мәсәлән, илеп куя төрле әйберләр. Берсе бәхет китерә, берсе бәләдән саклый, берсе нәрсәдән саклый дип мисал өчен. Ә бу Аллаһка тиңдәшлек кылу. Бәләдән саклаучы Аллаһа Тәгалә, бәхет китерүче Аллаһа Тәгалә, ниндидер бер язу, ниндидер бер Кытайныкымы анда, Японныкымы шунда мәсәлән төрле әйберләр илеп куялар. Булар барсы дагын Аллаһка тиңдәшлек китерү. Давалаганда дагын. Без әйттек, давалаңарга ярый дип сөйләдек, шулай бит. Дару ишкәндә дагын. Бу даруны шифасын бирүче Аллаһа Тәгаля. Без аны кулланабыз, һәм шифаны Аллаһ Тәгаләдән сорап кулланырга кирәк. Аңар гына табынып, аңар гына ябышырга ярамый. Эй Раббым, шифасын бир, эй Раббым, давасын бир дип Аллаһа Тәгаләдән сорарга кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм килгәндә Мәккә мушриклары Аллаһын таныйлар иде. Чөнки моңар дәлилләр бик күп Коранда дәген, Пәйгамбәрнең хадисләрендә дә Аллаһ Тәгаләне таныйлар иде. Ләкин башка әйберләргә табыналар. Менә шушы башка әйберләргә табылмас өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм күрәште, аңлатты. Һәм хәдәттә халык бер әйбергә яләнгән булса, ул аны тиз генә ташлый алмый, шулай бит. Шуңа күрә авыр булды Пәйгамбәрбезгә. Чөнки алар яләнгәннәр, гадәт килгән, тормышларга кергән, ә аны җиңел генә ташлый алмадылар. Монда инде башка сәбәпләр дә булды, ярышу ягыннан да булды. Һәм башка, мәсәлән, мисал өчен Абу Җәһл. Аның исеме Абул Хакам була. Аны Абу Җәһл дип атыйлар, надан дип атыйлар инде, чөнки ул хаклыкны кабул итми. Аннан берәү сорый: син нәрсәгә иман китермисең дип әйт. Без дип әйтә, Бәни Хашим белән бу пәйгамбәрнең кабиләсе белән гел ярышып килдек. Алар су ишетсәләр хаҗиларга без ашаттык. Алар бер изгелек эшләсәләр, без икенчесен эшләдек. Гел ярышып килдек дип әйтә. Ә алар хәзер бездә пәйгамбәр бар дип әйттләр. Ә без кайын пәйгамбәр алыйк. Пәйгамбәрне бит уйлап чыгарып булмый. Күңеле белән ышанса дагын, ләкин теле белән һәм гамәле белән ышанмады һәм имансыз рәвештә үлеп китте. Кайберләре шушы тәкәбирлек аркасында иман китермәделәр, пәйгамбәрбезгә каршы булдылар. Шуңа күрә менә безнең динебездә Аллаһны бер дип тану ул диннең асылы булып тора. Ул таухид дип атала. Таухид Аллаһ Тәаләне берләү һәм бу динебезнең асылы ла иляха илляллаһ кәлимәсе дигән шуңар бәйле. Шуңар нигезләнгән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңар чакырды бер Аллаһка гына гыйбадат кылырга. Бер вакытны пәйгамбәрбез әйтә Мәккә мушрикләренә: Мин дип әйтәм, сездән бер сүз сорыйм ди. Әгәр дә сез шуны әйтсәгез, бөтен гарәп кабиләләре сезгә иярәчәк дип әйтә. Сез бөтенесеннән өстен булачаксыз. Мәккә мушрикләре әйтәләр: Әйтәбез, нинди сүз ул? Әйт дип әйтәләр. Шуннан соң пәйгамбәр әйтә: Ла иляха илляллаһ кәлимәсен әйтегез ди. Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк, ул сүзне әйтегез дигәч, тегеләр әйтәләр: Аҗалтыл алихата илаһан вахид. Син нәрсә безнең путларны бөтенесендәге бер пут итәсен киләмени? Бергә генә калдырасын киләмени дигәч, каршы киләләр. Чөнки алар инде күңелләренә кергән була Мәккә кабиләсенең аерым бер путлары бар. Аның тарихы дагы бар, ничек шушы путлар кергән. Гамр ибн Лухай дигән кеше, ул Мәккә кабиләсендә бик мәшһүр була. Тыңлый торган булалар, кайсы да бер җиргә баргач, шунда путларны күрә табынган. Сез нишлисез дип әйтә. Менә без монда авыр вакытта шуларга килеп сорыйбыз, Аллаһтан шафагать сорыйбыз, арадашы итәбез, шулай итеп гыйбадат кылабыз дигәч, бу буйлар бик ошый, берничәсен алып кайта. Хәтта әйтәләр, ул таба Нух алейхиссалам вакытында булган путларны, аларындагын таба дип әйтәләр. Диңгездән чыгарган була, шуларны алып кайта дагын Кабатулла янына куя. Менә шушындар авыр чакта шулардан сорыйбыз, шуларга гыйбадат кылабыз дип. Мәккә халкы кабул иткәч, һәр бер кабиләгә бүлеп бирә. Һәм һәр бер кабиле үзләренә алып китәләр. Ягъни аларга инде менә шушы Ибраһим алейхиссалам дин кеше беткән була инде. Шулай итеп алар Аллаһны таныганнан тыш, әле Аллаһны танысалар дагын, шушы путларга дагын табына башлыйлар. Чөнки алардан сорасаң, ким бар итүче дип Аллаһны таныйлар алар. Камил рәвештә булмаса дагын инде. Ләкин бар итүче дип ниндидер мәсәлән тош бу галәмне бар иткән дип ышанмыйлар. Дарвинның теориясе аларда булмый. Эволюция белән бар ителгән дигән. Алар беләләр, бу галәмне бар итүче Аллаһ Тәгалә дип беләләр. Бу Кагъбатулланың хуҗасы дагын Аллаһ Тәгалә дип беләләр. Ләкин менә бу Путлар аша без Аллаһка якынаябыз дип әйтәләр. Ума нагъбудухум илля лиюқарибуна илля Аллаһи зулфа дип Аллаһ Таала Зумар сүрәсендә әйтә. Без аларга гыйбадат кылабыз Аллаһка якынайтыр өчен дип әйтә. Ягъни шушы путлар белән алар Аллаһка якынаябыз дип шойтып гыйбадат кыла торган булалар. Шушыннан тарала, күңелләренә бу керә. Шулай бит ничә еллар буе дистәләгән еллар инде ничә буыннар шуны белән тәрбияләнә. Пәйгамбәрбез килгәч, аның ничек җиңел генә аларны кабул итсен. Шулай бит инде аңлашыла. Пәйгамбәрбез бу путларга табынырга ярамый. Сез ялгыштыгыз. Бер Аллаһка гыйбадат кылырга кирәк дип әйткәч, инде булар кабул итә алмыйлар. Ә Мәдинә халкы кабул итә ни өчен? Чөнки Мәдинәдә яһудлар яши. Шул яһудлар Мәдинәгә күченгән булалар, чөнки бу җирдә пәйгамбер чыгасын алар белә торган булалар. Һәм көтүккән булалар.
Каян беләләр?
Китапларында язылган. Тауратта язылган була, алар аны беләләр. Аллаһ Таала Коръанда да әйтә: "Алар сине беләләр" дип әйтә, үзләрен әтиләреннән дә яхшырак дип. Пәйгамбәрне белә торган булалар алар. Һәм алар Мәдинә халкына әйтә торган булалар: "Әгәр дә пәйгамбәр килсә, без сезне битерәчәкбез" дип. Тегеләр бит гарәпләр, алар яһудлар. Шуннан соң пәйгамбәрбезне ишеткәч, үзен пәйгамбәрбез битендә хаҗда алар белән очраша, Мәдинә халкында 6 кеше булалар. Аларга үзен әйтә: "Мин пәйгамбәр, менә Аллаһ мине җибәрде" тегеләрдә бит инде. Мәгълүмат бар. Алар бик шатланалар гарәпләрдән пәйгамбәр килгәч, иман китерәләр шул ук вакытта һәм кайтып халыкка сөйлиләр. Менә пәйгамбәр чыккан, ул кабул иткән ул гарәпләрдән, шулай итеп алар җиңел генә ислам динен кабул итәләр. Чөнки аларда инде база бар. Путларга табыну булса дагын, ләкин аларда менә шушы инде мәгълүмат булган була. Шуңа күрә алар җиңел кабул итә бу Аллаһның рәхмәте инде. Шушы әйберне агынып китерергә кирәк. Ягъни менә пәйгамбәрбез вакытында булган шур һәм пәйгамбәрбезгә нинди авырлык булды?
Менә шушы урында сорарлар. Әниктеге яһудлар шунда Мәдинәгә күчеп килеп тә, анда пәйгамбәр киләчәген аңлап та исламны кабул итмәделәр дип.
Чөнки алар үзләреннән көткән булалар.
Чөнки үз милләтләреннән.
Аңлар шип бүтән пәйгамбәрләр Бәни Исраилдан килә, фақат безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам ул Ибраһим алейхиссаламның беренче улыннан, Исмагыйлдан шулай бит. Ә Исмагыйл гарәпләшә. Чөнки Исмагыйл ул сабый бала була, Мәккәгә шул вакытта Зәмзәм суы чыккач, гарәп кабиләләре килеп урнаша, һәм инде Исмагыйл теле гарәпчә ачыла. Чөнки аның иптәшләре, балалар гарәпчә була. Пәйгамбәрбез нәселе гарәпләшкән, шуңа күрә гарәп телендә менә кем телне өйрәнә икән, асылы башка буын булса дагын, ул телдән сөйләшсә, ул инде гарәп санала.
Ә әнисе ничек кил куя моңа? Андый сорау да бирүләр мөмкин.
Башка халык булмыйанда. Гарәпләр генә була. Чөнки алар икесе генә Ибраһим галейхиссәлам Аллаһның әмере белән аларны Мәккәдә калдырашлы бит Кабатулла янында калдыра. Әле вакытта Кабатулла төзелмәгән була. Аларга Аллаһ Таала Зәмзәм суы бирә. Зәмзәм суы чыккач, анда Джурхум дигән кабилә шул вакытта шушы җирдән үтеп барган булалар. Йемендә анда кырылыклар башлангач инде рәхәт тормыш биткәч анда алар яхшы җир эзләп күчеп киткән булалар. Шунда үтеп барганда күрәләр кошлар шүп йөри Мәккә җирендә инде. Шуннан рөхсәт сорап урнашалар булар бик гадел халык булар рөхсәт сорыйлар. Безгә рөхсәт итәсеңме утырырга шушы җиргә? Хаҗир акыллы була әйтә. Су минеке. Берәү булса хатынны тотып кыйнарлар идеге мәсәлән, суны тагып алырлар, юк, алай эшләмиләр. Ярар дип әйтә су синеке, без шуңар түләп алабыз. Моңар тормыш итәргә зыгын бирәләр һәм суны үзләре алып кулланалар. Шуңа әйтеп Ибраһим Исмагыйл Мәккәдә үсә. Һәм гарәпләшә. Шуннан инде пәйгамбәрбезнең буыны шушы Исмагыйл галейхиссәламгә кайта. Яһудлар Бәни Исраил, алар Исхак, Ибраһимның улы Исхак, Исхакның улы Яқуб, Яқубның исеме Исраил. Шуңа күрә алар Бәни Исраил дип аталалар инде.
Юсуф пәйгамбәрләр шул тармагы инде.
Ие, Яқубның улы Юсуф, алар инде Мисрдә урнашалар, шу Бәни Исраил, аны Муса галейхиссәлам җибәрелә, Гайса галейхиссәлам җибәрелә, шулардан инде булар бөтенесе Бәни Исраилдан килгән кавымнар инде. Әгәр дигән без менә шушы тарихны искә алсак, ничек итеп Мәккәдә тормыш башланды? Менә аның асылы шушы. Аннары Ибраһим галейхиссәлам килә, Аллаһ Таала аңар корбан итергә куша Исмагыйлны, ләкин беләбез Аллаһ Таала аның артыгы сорак белән алыштыра, Исмагыйлны корбан итми. Аннары тагы бер килә, Кабатулланы төзергә килә, икесе бергә Кабатулланы төзиләр.
Булган нигезгә куялар инде, әйме?
Ие, асылы нигезе була. Шул нигезен табырга куша, һәм шушы нигезгә алар төзиләр Кабатулланы. Кабатулланы төзегәч, Исмагыйл галейхиссәлам барбер төп яшәү шушы Мәккәдә була. Бу Аллаһның хикмәте инде. Менә пәйгамбәрбез Мөхәммәд пәйгамбәр шушыннан туасы булгач, Исмагыйл дә шушы Мәккәдә кала. Ибраһим галейхиссәлам ул үзе Гыйрак җиреннән, Палестинаны узып, Гыйрак җирләрендә ул яши торган була инде. Шушыннан тормыш башланды. Һәм анда инде төрле вазгыятьләр аша бу үтә. Мәсәлән, анда шундый вакыйга була. Джурхум башка кабилә аларны куып чыгара. Чөнки алар бөтен Йемендән килгәннәр. Шушы кабилә кешеләре әйткәнемчә путны кертәләр. Хамр ибн Лухай дип әйттем, ул кеше иң беренче путларны шушы Кабатуллага кертә. Аннары ул уйлап чыгара, мәсәлән, шундый әйберләр Коръанда искә алына, төрле хайваннарны ашарга ярамый, яки ярый, мәсәлән, бер дия, ун малай дия таба икән, мәсәлән, ун ул таба икән, инде аңар утырга да ярамый, аны суеп ашарга да ярамый. Шундый закон уйлап чыгара, мәсәлән. Шулай ук алар уйлап чыгаралар, мәсәлән, Кабатулла янында гынах кылган киемнәр белән таваф кылырга ярамый. Киемнәрен саларга тиеш булалар. Һәм Мәккә халкыннан кием арендага алалар, яки сатып алырга тиеш булалар. Яни үзенең гади киеме белән таваф кылырга ярамый. Кемнең киеме юк, шулар ялангач килеш таваф кыла торган булалар. Булардан аны уйлап чыгарган Мәккә халкы дингә кертәләр. Яңалыклар дип әйтәм инде пәйгамбәрбез килгәндә, нарын динебез аны битерә мәсәлән. Шулай ук хаҗ кылганда бит инде Арафатка чыгырга кирәк. Бөтен кеше Арафатта тора. Бөтен кеше Арафатка чыга, Мәккә халкы чыкмый торган була. Муздалифада кала торган була. Без дип әйтә Мәккә кешеләре, чөнки Арафат харам җире түгел, анда чыкмыйбыз дип әйтә торган булалар. Шулай итеп алар шундагын уйлап чыгаралар үзләренә. Аллаһ Таала пәйгамбәрбезгә әмер итә, бөтен кешеләр белән бергә Арафатка чык, кешеләр белән бергә эшлә дип әйтә. Хәзерге хаҗдан инде. Шундый әйберләр була, аннары инде без беләбез Кабатулланы җимерү куркынычы янаганда, аны Абраха дигән кеше Кабатулланы җимерергә килә. Шул вакытта алар бөтенесен дә калдырып китәләр Кабатулланы. Бу Аллаһның йорты, Аллаһ Таала саклаячак дип әйтәләр. Һәм шунда Абрахага Аллаһ Таала кошлар җибәрә, һәм алар халак булалар. Һәм шул елны пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам туа. Пәйгамбәрбез тугач, аның тууы турында инде мәшһур аның төрле вакыйгалар була. Аның туу үзе бер могҗиза була, аны имезу үзе бер могҗиза була. Пәйгамбәрбезне Халима начар хәлдә булса, пәйгамбәрбезне алуга, аның инде сарыкларының, кәҗәләренең төтләре арта, үзенең күкрәгендә сөт килә башлый. Халима пәйгамбәрбезнең имезүче хатыны инде. Анда төрле могҗизалар була. Шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Мәккә кешеләр белән яши. Ләкин бар бу яшәвендә Аллаһ Таалан саклый. Аллаһ Таалан ятим итеп үстерсә дәген, ул аны саклый. Шундый вакыйга була. Хилфул фудул, ягъни ант итәләр. Фудул дигән әйбергә, шул фазилетле ант дип атала инде ул. Пәйгамбәрбез анда катнаша. Шундый әйбер була, бер бай, Мәккә байы, бер сәүдәгәр килгән була. Бу моннан акчалар алып торган була. Шу Мәккә байы акчалар алып тора шу сәүдәгәрдән инде. Кайтарырга вакыт җиткәч, кайтармый. Тәңгәр китергә кирәк хәзер. Әтигесе юк, кайтармый. Ә монда ул белә, бөтен гарәпләр каршында Кабатулла кешеләре, Курайш кабиләсе, алар иң мәшһүр, иң данлыклы кешеләр, иң гадел санала. Дарун Надва дигән бер йорт була. Дума шикелле, мәсәлән, аларның җыелышлары шунда үтә торган була. Шунда бара дагын әйтә. Шундый хәл булды. Әгәр дәген миңа ул кайтармаса, мин үзем белән нәрсәдер эшлим, яки бөтен гарәпләргә кайтып чыгып сөйләячәкмен, әйтәчәкмен, Мәккәдә хыянат кылалар, Мәккәдә шундый хәл ясыйлар дип инде. Шуннан соң теге моны ишеткәч, андагы гарәпләр ничек инде ят, бөтен гарәпләр каршында хурлыкка калыйкмы без дип, Шуннан соң беренчесе торып баса дагын, он дитә бездә. Я ди, бу кешене үтерәчәк бездә. Борышын кайтармаса, бүтене без моңа каршы чыгабыз. Башкалар дагын кушыла шуңар. Ягъни бу он дип атала инде. Булар он дитәләр, Мәккәдә зулымны кылса, без бүтене без аны якларга чыгачакбыз дигән мәгънәдә инде. Ягъни шуңар он бирәләр. Он дитәләр шунда пәйгамбәрбездә була. Яшәгә әле пәйгамбәр булмаган, ягъни он дитә. Без Мәккәдә зулымлыкны тыячакбыз. Рәнҗетүне рөхсәт итмәячәкбез дип, алар он дитәләр. Чынлап та теге кеше яна баралар, я кайтарасың, я без сине үзебез хахар итәчәкбез дип тегене куркыталар инде. Чөнки без он диттек диләр. Теге кеше акчасын кайтара, теге кешене затып җибәрәләр. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә, әгәр дә дип әйтә, исламда дагын шундый әйбер булса, чакырсалар мине, анда бит әле мөселманнар түгел. Мин аңар җавап бирерим дип әйтә. Шуңа таянып, мәсәлән, без инде мөселманнар мисал өчен, җәмгыятьтә яшәгәндә, мәсәлән, наркотикка каршы булсын, бузыклыкка каршы, аракыга каршы, нинди генә чаралар үтәләр икән, мәсәләнме, шундый бөтен җәмгыятькә файда китерә торган чаралар үтә икән, без анда һәрберебез шушы дәүләт кешеләре дип кенә түгел, хәтта динебез ягыннан дагын без анда катнашабыз. Дәүләт гражданнары ягыннан гына түгел, ягъни хәтта динебез ягыннан дагын шушындый әйберләрдә катнашып, гаделсезлеккә каршы мисал өчен, шулы коррупция булсын, шулы бузыклык булсын мисал өчен, наркотик, фахишалык яки башка төрле бузыклыклар була икән, без бөтен кешебезне куеп шунда катнашырга, риза һәм катнашырга тиешлебез инде. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте, хәтта исламда да шушы зыклыкка каршы булган килешүгә чакырсалар, мин катнашырыйм диде. Менә кыскача гына сезгә сөйләдем Мәккәдә булган шыр турында. Ягъни Мәккә шыры ул менә шушындый бер кызыклы шыр була, ләкин әйткәнемчә, алар инде путларга табына башлаган булалар. Ә пәйгамбәрбез путка табынмады. Гали даган бер кашында путка табынмады, чөнки пәйгамбәрбезнең өендә үсте ул. Менә шул вакытта да кайбер кешеләр булды, кабул итми тагын әйбер. Ничек инде путларга табынып булсын? Башка динне эзләп, хәтта шул христиан динен кабул иттеләр, яһуд динен кабул иттеләр, кайберләр бер дингә кермичә үзләре айрым яшәделәр. Бер Аллаһны искә алып, бер Аллаһка гыйбрат кылып яшәүчеләр дәген булды. Бик әз булса дагын инде. Шуңа күрә, менә без Аллаһ Тааланың берлеген турында сөйләгәндә, ягъни пәйгамбәрбезнең тарихына кайттык, пәйгамбәрбез нинди хәлдә булды һәм шушы Аллаһның берлегенә ничек итеп чакырды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тиге тормышы шушы Аллаһның берләүгә бәйле булды. Тәрбияләнде, ул үсте һәм Аллаһ Тааланы саклады андый путларга табынудан, күңеле белән ул аңар риза булмады һәм күңеле белән изләнде һәм Аллаһ аңар хидаят бирде. Үзенең вахийын иңдерде, үзенең нурын иңдерде. Шуңа күрә без менә мусульманнар бер Аллаһ субхана тааляга гыйбрат кылабыз һәм шушы зикрләрне әйткәндә иң олы зикр безнең өчен санала ла илаха илляллах. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دي بأيتو مثلا إن الله ذكر لردن صنع الله خم بزاني اند خر وقت نماز دان سن ذكر ايت كند شوش ذكر لرن ايتا بس خمانان اند أجر صواب داغن بيك كوب منا پیغمبر صلى الله عليه وسلم إمام البخاري دا كل جنبر حديث كتوك تلاسم كلام والقدسي حديث الله تعالى ايتا كذبني ابن آدم ولم يكن ذلك من يلغان صنع الله بيتا ولا لايت اشلرغا تيش تولي دي الله تعالى ايتا منا وشتمني ولم يكن له ذلك هم من السكت دي ولا الله يشترك تيش تقول دي فأما تكذيبه إيايا أنن مني يلغان صنعوه أيتوه لن يعيدني كما بدأني ول كشيت مني الله كيري قيتر ألماس مني باريت كان شكل كيري قيتر ألماس دي بيت الله تعالى يتمي سنة قيترام دي بيت أتك كشي إنقار يتا الله نيال خان صنعي خم الله تعالى يتا وليس أول خلق بأهون علي من إعادته من لا دي بيت أنا كيري قيترودان беренче ясаудан да ул авыр түгел дип әйтә. Ягъни беренче ясау Аллаһка авыр түгел иде. Аллаһ Таала шушы күкләрне ясап иттергәч, "Ва ма мәссана мин лугуб" дип әйтте. Безгә бернинди авырлык килмәде диде. Мисал Куръанда ул санап китә, 6 көндә шушыларны бар иттек дигәч, безгә бернинди авырлык килмәде. Аллаһка бернинди авырлык килмәде, юктан бар итергә. Ә нинди аңар авырлык булсын? Булган әйберне кире кайтарырга. Хәзер кешеләрдәген бер күзәнәктән клонировать итеп башка әйберне ясый ала беләләр шулай бит инде. Ә Аллаһ Тагала әлбәттә беренче җиратта аны кире кайтара ала безне. Әмма шатмуху ияя фақаулуху иттахаза Аллаһу ва амия суху дип әйтә. Аны әйтүе Аллаһның улы бар дип әйтә. Бу инде Аллаһны сугу дип әйтә. Ва анал ахаду самат Аллаһ Тагала мин дип әйтә. Бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Лам алид ва лам улад мин тудырмадым. Хәм мин тумадым. ولم يكن لي كفوا احد هم من بر نسى شاش булмады дип әйтә. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без шушы Аллаһ Тааланың бер дигән исемен аңлагач, менә шушы әйберне безгә аңлый. Ягъни гыйбадат кылырга лайыклы зат бер Аллаһ Таала. Шуңа күрә алхамдулиллаһ шушы бабаларыбыз безнең, булгар бабаларыбыз, шушы ислам динен кабул иткәннәр, һәм хәзерге көнгә халык алып килгәннәр, бер Аллаһка гыйбрәт кылганнар, аңа тиңдәшлек кылудан курыкканнар, шулай бит иң олы гынахтан санарлы Аллаһка тиңдәшлек кылу, безгә дигән Аллаһа Тәгалә шушылар алып килгән динне хәзердә дә алып барырга һәм үзебезнең нәселләребезгә, буыннарыбызга тапшырырга насип эләсә иде. Һәм шулай ук Аллаһа Тәгалә көннәребезгә иминлек биреп, яшәгән җирләребезгә тынычлык һәм төрле хәвефләрдән, сугышлардан, фитнәләрдән үзе сакласа иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.